Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 10. august, vijesti dana. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je potvrđeno 173 nova slučaja zaraze koronavirusom. Radi se o uzorcima koji su prikupljeni nekoliko dana, a analizirani u posljednja 24 sata. Preminulo je 16 osoba. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić sazvao hitan sastanak sa premijerima kantona radi preduzimanja daljnjih aktivnosti na prevenciji širenja COVID-19. U Bjelorusiji sinoć izbili nasilni protesti nakon što su izlazne ankete objavljene na državnoj televiziji pokazale da će Aleksandar Lukašenko biti reizabran za predsjednika zemlje. Lukašenko je šesti put izabran za čelnika Bjelorusije.
Kandidatkinja opozicije Svetlana Tihanovskaja je po zatvaranju birališta izjavila da je većina građana uz nju i da ne veruje zvaničnim rezultatima na osnovu izlaznih anketa. Ona je pozvala i policiju i demonstrante da se uzdrže od nasilja.
Misala Pramenković prva je poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije koja nosi hidžab.
To je izazvalo veliku pažnju. Smatram donekle da je to i sasvim normalno, budući da se po prvi puta i u skupštinskoj sali pojavljuje žena muslimanka bošnjakinja pod hidžabom.
Bosnu i Hercegovinu je u prvom polugodištu posjetilo 209.000 turista, što je manje za 70,6% u odnosu na isti period prošle godine, objavila je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Broj noćenja domaćih turista manje je za 53%, a strane za 71%. U Trebinju počeo osmi po redu festival mediteranskog i arapskog filma.
Divno mi je što je to ove godine, što je ovo jedan od retkih festivala koji je uspeo da se održi u ovoj situaciji.
I sporta. Fudbalski klub Sarajevo u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka igraće protiv predstavnika Velsa, Kanakvaja Nomaca. Velšani su domaćini. Ukoliko Sarajevo prođe u drugo pretkolo Lige prvaka, današnjim žrebom odlučeno je da će igrati protiv boljeg iz duela bjeloruskog Dinama Bresta i kazahstanske Astane. Večeras u Njemačkoj počinje završni turnir fudbalske Lige Evrope, prvim susretima četvrtfinala. U Kelnu će igrati Manchester United i Kopenhagen, dok će se u Düsseldorfu sastati Inter i Bayer Leverkusen. Iz Bihamka javljaju da su na graničnim prelazima za održavanja do 30 minuta. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano, sparno i nestabilno vrijeme uz lokalne kraće kiše ili pljuskove.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u proteklom danu registrovano su 173 nova slučaja zaraze virusom korona i 16 smrtnih slučajeva. Ukupan broj zaraženih u Bosni i Hercegovini popeo se na 14.500. Slušamo Erdogana Katanu.
Sa 173 novo zaražena, broj oboljelih od COVID-19 u Bosni i Hercegovini povećao se na 14.498. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, zaključno sa današnjim danom, u ovom BiH entitetu poravljena su 4.893 pacijenta, dok je trenutno aktivno 3.505 slučajeva pozitivnih na virus korona. U proteklih 24 sata Zavodu za javno zdravstvo prijavljeno je 10 smrtnih ishoda, pa je ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije Bosne i Hercegovine 211. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić sazvao je danas sastanak posvećen poduzimanju daljih aktivnosti na prevenciji širenja COVID-19. Na posljednjem sastanku u petak istaknuto je da je neophodno pojačati i policijske i inspekcijske mjere nadzora provođenja sadašnjih mjera. U kantonu Sarajevo od marta do danas zbog pojave pandemije koronavirusa došlo je do značajnog povećanja inspekcijskih nadzora, izjavio je danas član kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo Izet Smajić.
Sanitarni inspektori su izvršili 7304 inspekcijska nadzora, od toga 4516 nadzora koji su izvršili na terenu, te izdali 2788 rješenja o zabrani kretanja za lica koja su bila u kontaktu sa COVID pozitivnim osobama ili za koji se sumnja da su bile COVID pozitivne. O donesenim rješenjima a svakodnevno se nalazi na dnevnoj bazi obavještava Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo i Federalni zavod za javno zdravstvo, kao i MUP kantona Sarajevo.
Smajić je dodao da su do sada zbog nepoštivanja mjera inspektori izdali 113 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 190.000 konvertibilnih maraka. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata novi virus korona potvrđen je kod 98 osoba, a prijavljeno je 6 smrtnih slučajeva, saopštio je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 5.647 slučajeva virusa korona, a preminulo je ukupno 199 osoba. Od virusa korona do sada se oporavilo ukupno 3.194 osobe, a trenutno je hospitalizovanih u Republici Srpskoj 263. U Brčkom distriktu zabilježena su 2 nova slučaja zaraze koronavirusom, aktivno je 156 slučajeva, a do sada je registrovano 15 smrtnih slučajeva. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadel Lovolić održao je danas sastanak sa kantonalnim premijerima o mjerama i aktivnostima koje preuzimaju federalni organi u vezi sa sprečavanjem širenja koronavirusa. Sastanku su prisustvovali predstavnici parlamenta federacije, kriznog štaba federalnog ministarstva zdravstva te drugih institucija. Evo što je nakon ovog skupa izjavio premijer Fadel Lovolić.
Mjere prirodne nesreće imali 2,5 mjeseca od 16.3. do 29.5. U tom periodu smo imali 1082 zaražena, 39 umrlih i jedan koji je broj bitan jeste da je ostalo nam tog momenta samo aktivni slučajeva 87. I tad smo konstatovali da smo pobijedili koronu, što je pokazalo se kasnije greška, i 2,5 mjeseca, čak nepuna 2 mjeseca i 10 dana poslije proglašenja, znači suspenzije stanja nesreće, mi imamo sljedeće podatke, znači umjesto 1082, dakle u istom periodu 2,5 mjeseca, znači to se do dana današnjeg od 29.5. je 8.678 zaraženi, 8 puta više u istom periodu vremensku. Umrlih je 201, aktivni slučaj je 3.513 naspram onih 87. Znači to govori da ponovo imamo problem. Od jednih od najboljih, znači postali smo praktično jedni od najugroženijih. To govori da nešto moramo mijenjati. Mi kao federacija smo bili lider u ona 2,5 mjeseca. Znači donosili smo ove rješenja, donosili pravila, propozicije, davali novac, uspostavljali policijski sad, ne znam, sve smo to radili i naravno dogodilo se smrzavanje ekonomije. Znači više sebi nismo mogli dopustiti da ide tako stvar, jel, po tom principu, jer smo doživjeli ekonomske probleme. I onda smo mi počeli popuštati mjere sa federalnog nivoa, slijedili su nas kantoni, no međutim nismo i popustili do te mjere da daju ovaj rezultat. Radi se dakle uglavnom o neprovođenju, nepoštovanju mjera. I današnji zaključci su bili da nešto preuzme federacija na sebe, a da kantoni krajnje ozbiljno, dakle moraju shvatiti da oni imaju, znači, lokalni pogled na lokalni problem koji je posve različit u kantonu Goražde, od kantona Tuzla, od kantona Sarajevo i tako dalje. Znači asimetrično je to i na kraju krajeva i mjere moraju biti asimetrične.
U Federaciji Bosne i Hercegovine za 7 dana ostalo je bez posla blizu 1700 radnika. Prema današnjim podacima Poreske uprave, do smanjenja broja zaposlenih došlo je u sektorima ugostiteljstva, hotelijerstva, trgovine i obrazovanja te proizvodnim djelatnostima. U jednom malom pogonu u Tešnju bilježimo sasvim drugčiji primjer. Tokom pandemije virusa korona zaposleno je nekoliko novih radnika. Arnes Grbešić.
U ovoj maloj firmi koja se bavi proizvodnjom madraca i tapaciranog namještaja među 11 zaposlenih je i šnajderica Samira Ogrić. Ona je prethodno radila u jednoj tekstilnoj firmi sa više od 200 zaposlenih. Kaže da na novom radnom mjestu nije osjetila financijske posljedice pandemije virusa korona.
Mi to nismo osjetili, mada vjerovatno oni gazde jesu. A što se tiče nas, on se nas ispoštovao, što se tiče nas, naših primanja, mi smo tu dobili. Dakle, sam počela, bilo nas je dosta manje, bilo 4 njih i ja kad sam došla, bilo ja pita, sad nas je 11.
Broj zaposlenih ovdje je povećan u posljednjih nekoliko mjeseci, priča jedan od vlasnika firme, Haris Melhođić.
4 radnika smo zaposlili tokom pandemije, nismo stvarno imali potrebe smanjivati drugog radnika, ni smanjivati ni plate, ni ništa. Mi se trudimo svakog prvog da isplatimo prvog plate, pa onda sve ostalo, tako da radnici ne smijemo sjetiti dok se radi, on će biti plaćen onako kako smo se dogovorili. A ovo ostalo kako se mi s tim borimo, to je manje više, nije bilo lako, a uspjelo se sve izboriti.
Pravnik po struci Haris Melhođić i njegov poslovni partner ekonomista Ibrahim Mešić prije 3,5 godine napustili su kancelarijske poslove u jednoj tešanskoj kompaniji kompaniji te pokrenuli vlastiti posao. U međuvremenu su proširili proizvodnju tako da uz madrace danas prave i krevete. Ibrahim Mešić.
Trenutno Austrija glavno tržište, neki 20 do 30% Bosne i Hercegovine. Situacija se vraća u normalu, ali ne kao što je bilo prije korone. Kako je to srodna neka djelatnost, tako smo mi na neki način bili primorani da kompletiramo naše proizvode, jer je tržište Bosne je veoma malo što se tiče madraca. Tako da smo proširili to i na taj dio proizvodnje kreveta.
Haris Melhođić dodaje da bi se domaći privrednici lakše nosili sa posljedicama pandemije virusa korona kada bi se smanjili porezi i doprinosi.
Bilo bi dobro da se smanji nameti na plate, a da se povećaju plate radnice. Tako bi postakli potrošnju širu i svima bi bilo bolje na kraju. Ja bi najsretniji bio da oni smanji poreze 100-200 manata, da imamo povećati na plate radnicima.
Sa ostalim uposlenicima, vlasnici firme od prvog dana rade u proizvodnji. Još jednom Haris Majlhođić.
Kad smo krenuli krevete raditi, mi smo sa jednim majstrom nas dvojica sami i postavljao mašine i rezao i pravio bukvalno to sve. Tako da upućeni smo, ne možemo reći da smo 100% upućeni da znamo napraviti svaki proizvod, a ovih 80-90% znamo ga sami. Spojit okolnosti je takav da moramo tako. Ne planiramo se mi izdvajati nikad iz proizvodnje.
Za radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Najmanje jedna osoba je poginula, desetine su povrijeđene, a stotine demonstranata su uhapšene tokom protesta u nekoliko bjeloruskih gradova, tokom i nakon izbora, u kojima je prema preliminarnim podacima Državne izborne komisije pobjedio aktualni predsjednik Aleksandar Lukašenko. Pristalice opozicije ne priznaju rezultate. Pripremio Dragan Štavljanin.
Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko osvojio je šesti mandat sa više od 80% glasova, objavila je preliminarne rezultate Centralna izborna komisija. Svetlana Tihanovskaja, bivša učiteljica engleskog jezika koja se na izborima u nedjelju pojavila kao Lukašenkin glavni rival, osvojila je 9,9% glasova saopšteno iz komisije. Grupa za zaštitu ljudskih prava jasno je objavila da je jedan mladić poginuo nakon što ga je oborio policijski kombi. Na desetina je povređeno, a najmanje 130 ljudi uhapšeno u Minsku, uključujući i novinare i nezavisne posmatrače, kao i još 100 u drugim gradovima, objavila je ta organizacija. Međutim, portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Volha Čamadanova je rekla beloruskom servisu Radija Slobodna Evropa da nema žrtava. Državna agencija Belta je objavila da je policija preuzela kontrolu nad, kako se navodi, neprijavljenim masovnim događajima. U međuvremenu čelnik Beloruskog istražnog komiteta Ivan Naskević izjavio da je pokrenuta krivična istraga u slučajevima masovnih nereda i napada na snage reda. Kandidatkinja opozicije Svetlana Tihanovskaja je po zatvaranju birališta izjavila da je većina građana uz nju i da ne veruje zvaničnim rezultatima na osnovu izlaznih anketa. Ona je pozvala i policiju i demonstrante da se uzdrže od nasilja. Predizbornu kampanju su obeležila hapšenja i pritvaranja opozicionih političara i aktivista i neprijavljeni protesti. Nakon što je glasao u nedjelju, Lukašenko izjavio da neće dozvoliti da Belorusija sklizne, kako istakao, u haos ili građanski rat. Posljednji predsjednički izbori po mnogim procenama su bili najteži za Lukašenka, autoritarnog lidera koji je na vlasti od 1994. Poverenje u Lukašenku, koga nazivaju i posljednjim diktatorom u Europi, opalo je dobrim delom zbog njegovog odnosa prema pandemiji izazvanoj koronavirusom. Lukašenka je pandemiju nazvao psihozom koja se može spriječiti pijenjem votke, vožanjem traktora ili odlaskom u saunu. Neki su uporedili njegov odgovor na pandemiju s postupanjem sovjetske vlade u nuklearnoj katastrofi u Černobilu. Posle mjeseci negiranja, Lukašenka je i sam testiran pozitivno na koronavirus. Lukašenka se uz krizu izazvanu koronavirusom suočava i sa otporom oko ekonomske integracije Belorusije sa Rusijom i prigovorima sa Zapada o stanju ljudskih prava. Izbore u Belorusiji već godinama zapadne vlade i posmatrači smatraju nepoštenim i neslobodnim. U međuvremenu predsjednik Rusije Vladimir Putin je čestitao Lukašenki pobjedu. Putin i Lukašenka su razgovarali u petak telefonom nakon što su beloruske vlasti uhapsile 33 pripadnika ruske paravojne formacije Wagner po optužbi da su došli sa ciljem da destabilizuju situaciju u toj zemlji uoči izbora. Kreml tvrdi da su bili na proputovanju ka trećoj zemlji.
Misala Praminković je prva zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srbije koja nosi hidžab. Mandat je dobila kao treća na listi stranke Pravde i pomirenja koju predvodi Muamer Zukorlić, a njen ulazak u Republički parlament izazvao je veliku pažnju javnosti. Našoj novinarki Neveni Bogdanović Misala je pored ostalog izjavila:
ja sam prva poslanica u Republičkom parlamentu sa hidžabom i to je izazvalo veliku pažnju. Smatram donekle da je to i sasvim normalno, budući da se po prvi puta i u skupštinskoj sali pojavljuje žena muslimanka bošnjakinja pod hidžabom.
Kaže Misala Pramenković, poslanica manjinske bošnjačke stranke Pravde i pomirenja u Srbiji. Ulazak poslanice sa hidžabom u parlament osudile su na društvenim mrežama pojedine ekstremno desne političke grupacije, uz objave praćene predrasudama i govorom mržnje. A Pramenković im upućuje sledeću poruku:
ukoliko neko osporava nešto i želi na bilo koji način da pokuša da diskredituje, mislim da je to problem samih tih, da kažem, organizacija, osoba i tako dalje. U Republičkom parlamentu se trebaju naći predstavnici naroda koji žive u određenoj državi. Bošnjaci su, dakle, konstitutivan narod u Republici Srbiji, ako se vodimo kao manjina. U regiji Sandžak je jako puno žena pod hidžabom, one su prisutne u društvenom javnom životu, obnašaju jako odgovorne funkcije, tako da ovdje to nimalo nije novina. E sada, to što sam se ja pod hidžabom pojavila u Skupštini Republike Srbije, ja lično smatram pozitivnom stvari, s obzirom na to da se autentični predstavnici trebaju naći upravo u Skupštini. Smatram da ću biti zastupljena i predstavljati svoj narod prevashodno, ali u ostalom i sve građane.
Misala Pramenković za naš program odgovara i zašto se prvi put od uvođenja višestranačja u Srbiji sada pojavila žena sa hidžabom u Skupštini.
Generalno, žena je manje u politici ili barem doskora znatno manje bilo prisutno u politici, samim tim to je donekle bilo činjenica i pojava u našem bošnjačkom korpusu. Ja iskreno nadam da je ovo bukvalno nova stranica, dakle, se ispisuje u historiji samog, da kažem, političkog života Srbije. Nadam se da je ovo i sigurno sam otvoriće vrata za druge žene, dakle, kako sa našeg podneblja da se još aktivnije uključe i na neki način ovo je samo početak, dakle, još aktivnijeg angažmana žena generalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Veliki broj građana Srbije zbog nemogućnosti putovanja u inostranstvo zbog epidemije COVID-19 prinudno je odlučio da odmor ove godine provede u svojoj zemlji. Istovremeno, zakon ponudi i potražnje izazvoje drastičan skok cijena, zabilježio Dušan Komarčević.
Đorđe Matić i njegova supruga iz Stare Pazove zajedno sa rođacima planirali su da u avgustu iznajme na 10 dana trosobnu kuću u letovalištu na Kasandri u Severnoj Grčkoj. To bi ih koštalo, bez taksi i naknada, 630 evra. Online rezervaciju su otkazali kada je Grčka početkom jula zabranila ulazak državljanima Srbije zbog pogoršane epidemiološke situacije. Odmor u Srbiji je za njih još uvek upitan, jer za najam vikendice sa dve spavaće sobe na Fruškoj gori, nacionalnom parku udaljenom 12 km od Novog Sada, u istom mesecu za istu dužinu boravka treba izdvojiti oko 830 evra. Aleksandar Ilić iz Turističke organizacije Srbije ističe da se građani Srbije najčešće opredeljuju za letovanje u privatnom smeštaju, na čije cene turistička organizacija nema nikakav uticaj.
Cene privatnog smeštaja formiraju se slobodno, a određuje ih zakon ponude i potražnje, pri čemu je uprkos rastu cena evidentna povećana potražnja.
Većina građana Srbije koji planiraju neko putovanje moraće da provedu odmor na nekoj od domaćih destinacija, na planinama, jezerima, u banjama, pošto više nemaju uobičajene jeftine alternative, letovanje u Crnoj Gori i Grčkoj. Iako je u odnosu na jun mesec primetan strah od letovanja zbog epidemije, koji je doveo do smanjenog interesovanja i za domaće destinacije u kolektivnom smeštaju, primetno je veće interesovanje domaćeg stanovništva za destinacije u Srbiji nego proteklih godina, kaže Aleksandar Seničić. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, kraće JUTA, zanimljivo je, dodaje on, da zasebne kuće koje nude bezbedno okruženje i distancu od ostalih turista dostižu cene od čak nekoliko stotina evra na dnevnom nivou, priredio Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ponovo BH aktuelnosti. U Travniku je otvoren treći ciklus poslovnog inkubatora koji će mladima s dobrim poslovnim idejama omogućiti sve vidove pomoći za pokretanje vlastitih poslova. Inkubator će biti realizovan u okviru projekta Mreže preduzetništva i inovacija Travnik koji finansira Evropska unija. Marija Augustinović.
Među polaznicima poslovnog inkubatora Bizon u Travniku je i 30-godišnja Amra Čurak. Amra želi pokrenuti startup biznis za proizvodnju organske i bezglutenske hrane i vjeruje da će joj poslovni inkubator omogućiti edukaciju i savjetovanje, a u konačnici i financijsku potporu.
Organska proizvodnja je važna u ovom dobu kad smo zatrebani aditivima u hranu. Bizon nam je omogućio sada da i mi koji želimo da radimo, mali, obični smrtnici, imamo priliku nešto veliko da pokrenemo.
Za sudjelovanje u poslovnom inkubatoru prijavilo se oko 50 mladih ljudi koji se žele okušati u poduzetništvu. Jedan od njih je i Oliver Jović, koji svoju poslovnu šansu vidi u turističkim potencijalima Srednje Bosne.
U smislu turističkih tura, u ponudi autohtone hrane, zatim ono što je mene zanimalo jeste kako iskoristi prirodne resurse na jedan adekvatan ekološki način.
Istraživanja o položaju mladih pokazuju da gotovo 40% mladih iz Travnika ima želju da pokrene vlastiti biznis, ali se na taj korak mnogi od njih ne usuđuju, obeshrabreni birokratskim preprekama i nepovoljnom poslovnom klimom. U takvom ambijentu, tvrde Amra i Oliver, veliki broj mladih sanja isključivo o poslu u javnom sektoru, a ukoliko u tome ne uspiju, spas vide u odlasku iz Bosne i Hercegovine.
Bez ovakve podrške, jako je teško odvažiti se, jer je pokretanje bilo kakvog biznisa na našim prostorima gotovo nemoguće.
Mi nemamo taj poduzetnički duh, pošto mi imamo tu partijsku mantru u glavama da je javni sektor jedini sektor u kojem trebamo da radimo, iako nismo u javnom sektoru, nismo se realizirali.
Od ukupno 50-ak prijavljenih za sudjelovanje u inkubatoru, u prvom ciklusu će biti odabrano 10-ak najboljih koji će dobiti mentorsku i financijsku podršku za osnivanje vlastitih startup preduzeća. Govori Kenan Kesić, projekt menadžer iz regionalne razvojne agencije REZ.
Ta financijska podrška je otprilike između 10.000 i 11.000 konvertibilnih maraka po jednom aplikantu, po jednom novom biznisu. Pored toga imamo podršku u ovu poduzetničke edukacije gdje oni razvijaju svoju ideju, a i pružamo mentorsku podršku u prvoj godini poslovanja.
Inkubator Bizon kao dio projekta Mreže poduzetništva i inovacija Travnik trajaće u idućih 18 mjeseci. Sa ukupno 234.000 eura financira ga Evropska unija, a implementira lokalno partnerstvo za razvoj poduzetništva Travnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Grad Bihać i turistička zajednica putem platformi Odmori u Bosni i Hercegovini i e-kupon plasirali su turističke vaučere za BH državljane, kojima se omogućava subvencioniranje turističkih i ugostiteljskih ponuda u iznosu od 200 konvertibilnih maraka. Detaljnije, Đanita Duraković.
I ovaj projekat svojevrstan je odgovor na pandemiju koronavirusa koja je najviše pogodila turistički sektor i kojim se želi pomoći domaća privreda. U projekat je uključeno 30 subjekata, a u rekordnom roku od nekih 5 dana, kada su plasirani, prodano je 600 kupona. Armin Amidić, VD direktor turističke zajednice grada Bihaća.
Tražili smo od naših pružavaca usluga da se udruže zajedno, da se najmanje dva pravna lica udruže, da kreiraju jedan turistički paket i da taj turistički paket na neki način stavi na tržište. Na kraju je prošlo 17 ponuda sa dva preduzeća, što znači da je neki preko 30 preduzeća dio ovoga projekta. Svi domaći ugostitelji će praviti fakture prema portalima i prema turističkoj zajednici. Ovaj dio što je prema portalima će biti prebačen direktno na njihove račune, dok će ovaj dio za subvenciju se fakturisati turističkoj zajednici. Turistička zajednica će ta sredstva pravdati donatorima.
Dodatni 100 vaučera kojim se ostvaruje ušteda od 200 konvertibilnih maraka ukoliko posjetite grad na Uni, biće plasirano ovih dana. Turistička zajednica grada Bihaća već vodi pregovore sa donatorima da se projekat nastavi i u narednom periodu.
S obzirom da je toliko brzo sve prodano i da je toliko veliki interes, mi planiramo već danas uputiti dopise našim donatorima, pod tim mislim na grad Bihać i na MEG projekat kojeg financira švicarska vlada, implementira UNDP, kako bi, nadamo se, dobili još ovakvih vouchera, jer su svi pružavci usluga, oni koji su dio ovoga projekta, izuzetno zadovoljni. a nama to ima isto dvojaku važnost, prije svega jer smo prvi koji to radimo, a drugo jer uporedo grad se Bihać u pozitivnom kontekstu spominje svakodnevno u posljednjih mjesec dana sa našim aktivnostima, tako da vaučeri su jedan dio tog projekta i subvencija smještaja za sve turiste iz Bosne i Hercegovine, a s druge strane mi profiliramo na ovaj način našu destinaciju, što je nama vrlo važno.
Pored podrške privrednim subjektima, na ovaj način potiče se i razvoj domaćeg turizma.
Ovakav projekat treba doći sa većeg nivoa vlasti i da svi od njega imaju koristi, a ne da ga implementira jedna mala lokalna zajednica.
Pravo je vrijeme da svoj odmor provedete u domovini i otkrijete sve njene ljepote. Zato iskoristite i ovu priliku i dođite da uživate u netaknutoj prirodi i kulturno-historijskim znamenitostima grada na Uni, uz nadaleko čuveno krajiško gostoprimstvo, poručuju iz turističke zajednice grada Bihaća. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Međunarodni aerodrom Tuzla zbog prekida rada tokom restriktivnih mjera zbog pandemije pretrpio je gubitka od oko 2 miliona maraka, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor aerodroma Esed Mujačić. Sada rade sa 50% kapaciteta, ali i dalje voze putnike u 13 zemalja Europske unije. Razgovarala Milena Sadiković.
Radimo sa 50% kapaciteta popunjenosti po letu, a sam prihod nama je uglavnom vezan za prevoz putnika, tako da su i ostale djelatnosti sekundarni prihodi vezani uglavnom za prevoz putnika. Ako to mjerimo u nekim brojevima, onda je to negdje 200.000 na mjesečnom nivou. Najbitnije nam je u ovom momentu da pokrijemo te fiksne troškove kako bi mogli dalje poslovati.
Da li to znači da sa ovim trenutnim zaradama ne možete pokriti ni osnovne troškove?
Pa da, sa ovim zaradama koje su otprilike umanjeni, znači ovi prihodi su umanjeni za 50%, ne možemo pokriti znači sve ove fiksne troškove, zato što imamo izdatke, pogotovo kad su u pitanju plate radnicima, jer mi moramo imati isti broj radnika, da li popunjenost bila 20% ili 100% po letu, je za određen broj operacija moramo uvijek imati određen broj radnika, ne znam, neovisno od toga koliko putnika putuje po tom letu.
Da li ste imali pomoć državnih institucija?
Što se tiče vlade Tuzlanskog kantona, imali smo pomoć za tekuće poslovanje od 330.000 maraka, a od vlade federacije smo dobili obećanje da ćemo dobiti, međutim to još nismo dobili.
Dodjelom nagrada za izuzetan doprinos euromediteranskom filmu Zlatni platan Ani Sofenović i Vojislavi Voj Brajeviću počeo 8. po redu festival mediteranskog i evropskog filma. Festival je otvorila glumica Nataša Ninković, a prvi prikazani film je hrvatski film Dopunska nastava režisera Ivana Gorana Viteza. Iz Trebinja Nebojša Kolak.
Zlatni platan nagrada za izuzetan doprinos evromediteranskom filmu ove godine otišla je u ruke glumcima Ani Sofrinović i Vojislavu Voj Brajeviću. Glumci su istakli zadovoljstvo dobijenim nagradama jer, kako kažu, nagrada je priznanje za njihov predani glumački rad. Ana Sofrinović.
Nagrada je naravno čudesna. Sad sam baš onako kad Voju vidim, to mi je popuno onako prirodno. A sad sam već, da sam već za te nagrade doprinos u kinematografiji. Tako da, divno mi je što je to ove godine, što je ovo jedan od retkih festivala koji je uspeo da se održi u ovoj situaciji.
Voja Brajević.
Pa naravno da to prija svakom i to je najbolja plata svakom umetniku, neka nagrada. Da zna da nije uzalud radio to što je radio. Ali mene posebno raduje što sam ovdje sad, u ovoj svjetskoj pandemiji, u ovoj pošasti svjetskoj i u ovom sprečavanju sloboda svih vrsta.
Glumica Nataša Ninković je otvarajući festival istakla je da je ovogodišnji festival iskoraka normalnom životu u okviru pandemije koronavirusa i što festival mediteranskog i evropskog filma ima svoj kontinuitet bez obzira na trenutne probleme, Ninkovićeva kaže.
Ja vas pozivam da sačuvate kulturu, sačuvate umjetnost, film, lepotu i dobrotu u vama, da je ne podrazumevate, da se borite za nju. Ona će vam to višestruko vratiti. To je nekako najlepši mogući način da mi sačuvamo naš prelepi grad, naše Trebinje.
U sve mjere zaštite, narednih 5 dana, koliko traje ovogodišnji festival, prikazat će se 20 filmova. U muzičkom dijelu otvaranja festivala nastupila je Tanja Jovičević iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrničića i Milana Obradovića.